Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухаюць ва ўсім свете.
Кожны день падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША спадзяюцца на справядлівыя выбары ў Беларусі. Міліцыя шукала грошы ў давераных асоб Някляева, але не знайшла. Кастусёў настойвае, каб цэнтр выбаркам рэагаваў на зімовыя умовы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У Пражской студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Подеи у свете. На першым пасля 11 гадоў саміце лідара Украіну дзельніц АБСЕ, які адкрыўся сёння ў сталіцы Казахстану Астане, гучаць заклікі да дыялогу паміж краінамі і адраджэння тых задач і мэтаў, дзеля якіх у 1970-е была створаная гэтая арганізацыя. На парадку дня апошнія хваляванні ў Кіргізстане, сітуацыя ў Афганістане, так званыя замарожаныя канфлікты ў Нагорным Карабаху, Малдоўскім Прыднястроўі, сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнах, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У сваім выступе кіраўнік Расіі Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў АБСЕ пра тое, што яна пачала губляць патэнцыял. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала чальцоў арганізацыі да больш рашучых намаганняў дзеля ўмацавання правоў чалавека ва ўсім свеце. Сітуацыя ў Афганістане разглядаецца як адна з асноўных тэмаў для рэгіянальнай бяспекі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала краіны АБСЕ актывізаваць намаганні па ўмацаванні мяжы з Афганістанам. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай, які быў запрошаны на саміт у Астану, падтрымаў заклік Гілары Клінтон.
Афганістан мае супольную мяжу з трыма краінамі АБСЕ, а пакуль гэты рэгіён цярпіць ад міжнародных тэрарыстычных і крымінальных груповак, у дадатак да супрацоўніцтва паміж Афганістанам і трыма нашымі суседнімі краінамі-чальцамі АБСЕ, нам неабходна ўмацоўваць наше рэгіянальнае супрацоўніцтва для дасягнення мэтаў АБСЕ.
Сказаў кіраўнік Афганістана Хамід Карзай. У саміце АБСЕ ўдзельнічаюць 28 кіраўнікоў дзяржаваў. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Злучаныя Штаты і Вялікабрытанія сур'ёзна занепакоеныя тым, што ісламісцкія радыкалы могуць атрымаць доступ да ядзернага арсеналу Пакістану. Гэта вынікае з амерыканскай дыпламатычнай перапіскі, якую апублікаваў сайт WikiLeaks. У дакументах таксама выказваецца заклапочанасць тым, што Пакістан, нягледзячы на эканамічныя праблемы і палітычную нестабільнасць, пашырае свой ядзерны арсенал хутчэй за іншыя ядзерныя дзяржавы. Прадстаўнік пакістанскага ўраду назваў заклапочанасць заходніх дзяржаў безгрунтоўнай. Португалія не мае патрэбы ў міжнароднай фінансавай дапамозе, заявіў прэм'ер-міністр краіны Жазэ Сакратэш. Раней выказваліся меркаванні, што Португалія можа стаць трэцяй пасля Ірландыі ды Грэцыі краінай, якой патрэбная фінансавая дапамога ад Еўразвязу. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што стрымаецца ад паездкі ў Цюрых на галасаванні па вызначэнні сталіцы чэмпіянату свету 2018 па футболе. Паводле Пуціна ён мае намер даць сябрам выканкаму Міжнароднай федэрацыі футболу магчымасць спакойна прыняць рашэнне адносна гораду, які прыме Мундыяль 2018. Акрамя Расіі за права прыняць ЧС-2018 змагаюцца Англія, Іспанія, Партугалія, Бельгія і Нідэрланды. Рэкордна нізкая тэмпература была адзначана ў лістападзе на асобных ірландскіх тэрыторыях, паводле ірландскага метэабюро. Апошнім разам такія нізкія тэмпературы, мінус 9 градусаў, былі адзначаны ў лістападзе 1985-га ў раёне Дубліну. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце прыкладна праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свой працяг сёння мела заява кіраўніка краіны пра тое, што яго супернікі на выбарах, кандыдаты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, фінансуюцца Расіяй. У выпадку пацвярджэння гэтых словаў ЦВК нават паабяцаў кандыдатаў з выбараў зняць. Сёння расійскія грошы шукалі ў давераных асоб Някляева, якія вярталіся цягніком з Масквы. Чым закончылася гэтая гісторыя неўзабаве, а спачатку пра беларускі кантэкст міжнароднай сустрэчы ў Астане. Тут, як вы чулі з выпуску навінаў, пачаў работу саміт арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. На саміт прыбылі 28 кіраўнікоў дзяржаў з 56 краінаў удзельніц арганізацыі. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае Аляксандр Лукашэнка. Першы дзень саміту АБС у Астане, на думку аналітыкаў, быў для Беларусі адметны не так выступам яе кіраўніка на сённяшнім пленарным пасяджэнні, як дзвюма сумеснымі беларуска-амерыканскімі заявамі. Іх падпісалі міністр замежных спраў Сергей Мартынаў і дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Беларусь ліквідуе ўсе свае запасы высокаўзбагачанага ўрану, а ЗША маюць намер даць для гэтага тэхнічную фінансавую дапамогу. Такое рашэнне зафіксавана сёння ў супольнай заяве ЗША і Беларусі, прынятай па выніках сустрэчы дзяржсакратара Гілары Клінтон і міністра замежных спраў Сергея Мартынава ў рамках саміту АБС у Астане. Паводле заявы, Беларусь мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Дзяржсакратар ЗША назвала такі намер вельмі істотным і важным крокам Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Савіных з нагоды падпісання заявы сказаў Свабодзе.
Данное рашэнне адражае паслідовательную палітыку Беларусі, направленная на нераспространение ядерного оружия. Оно также является логическим продолжением нашего вклада в договор о нераспространении ядерного оружия, к которому наша страна присоединилась без всяких предварительных условий. Данный шаг открывает возможность сотрудничеству по мирному использованию атомной энергии.
Менский политолог Андрей Федоров сгадал с этой нагоды, что у справе урана у относенных Менску и Вашингтону были певные проблемы.
И белорусское керамництво заявляло, что мы вот так это все не отдадим, мы уже там отдали ядерную зброю, ничего за это не отрымали. Але пару месяцев тому все же некое решение было знойдено, и риторика значно стишилась. Ну, как звычайно, вся подрыхтовчая праца была проведена загодя, а завершение такие аккорд финальный на урочистом поседжении.
Повод для спадара Федорова под гэтую домову подпадая не так уже и шмат радиоактивной сыровины. Запасы урана в Беларуси незначные. У другой супольной заяве отзначается, что Злучаныя Штаты Америки спадзяюцца убачить истотный прогресс у сферы демократии и захавання правов человека в Беларуси. ЗША у приватности спадзяваюцца на отповедность выборов президента Беларуси международным стандартам. Для поляпшэння двухбаковых стасункаў ЗША і Беларусі першачарговую важнасць па-ранейшаму мае выказванне большай павагі да дэмакратыі і правоў чалавека, якое неабходнае для прагрэсу краіны і яе грамадзянаў, цытуе тэкст заявы прэсавая служба МЗС Беларусі. Што тычыцца Александра Лукашэнкі, то ён выступаў сёння самым апошнім, 30-м на пленарным паседжанні. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, які знаходзіцца ў Астане, паведаміў, што ў Александра Лукашэнкі сёння ўжо прайшла сустрэча з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам.
Все чакалі, што, мабыць, адбудзецца нейкая сустрэча з Медведзевым, але ж аніякіх прыкмет наконт гэтага няма і ўжо упэўнена можна казаць, і не будзе.
Паведамленне пра тое, што Лукашэнка можа сустрэцца з канцлерам Нямеччыны Ангелай Мерхель, якое з'явілася на шэрагу беларускіх сайтаў, спадар Якаўлеўскі ацэньвае так.
Это не просто недокладная информация, это дезинформация. У заголовки, что меркуется встреча с Меркель, а у тексте у самой, что Лукашенко и остальные удельники саммита сустренутся. Ну, сустренутся за столом, так, так можно и сказать, что он не только с Меркель, а лишь с Медведевым сустрелся.
Інфармацыя з Астаны ад Рамана Якаўлеўскага. Сумесную заяву Хілары Клінтон і Сергея Мядзведзева пра выбары ў Беларусі мы папрасілі пракаментаваць кандыдата на прэзідэнты Яраслава Раманчука, які нядаўна меў сустрэчу ў пасольстве ЗША ў Менску, а таксама сустракаўся з прадстаўнікамі Кангрэсу ЗША.
Амерыканцы так кажуць, што яны не дапусцяць да таго, каб зноў без зменаў афіцыйны Мінск атрымаў нейкую там легітымізацыю. Таму, калі афіцыйны Мінск гатовы да канструктыўнага супрацоўніцтва, да рэалізацыі дэкларуемай многа вектарнасці, тады ён павінен адпусціць палітычных вязняў, зусім змяніць характар правядзення выбараў, дапусціць назіральнікаў да назірання выбараў і зрабіць роўныя правы для ўсіх дэмакратычных кандыдатаў да ўтачэння доступу да СМІ.
На думку Яраслава Раманчука, як ён падзяліўся з нашым радыё, у ЗША пасля 19 снежня не будзе падставаў для іншага рашэння, чым у 2006 годзе, калі беларускія выбары не былі прызнаныя.
Людзі і выбары.
щораніці у живим ефірі імгненний аналіз радіовиступу кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усібаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжа.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі. Ну, а тепер більш подробязне про те, чим наповнені дні кандидатів. Володимир Некляєв вирішив, що все ж адреагує на обвинувачення Олександра Лукашенки. Підставою став сьогоднішній обшук ягоних довірених особ у тягніку. Ригор Костусьов просить ЦВК змінити правила агітації з уваги на морозне надвор'я. Це і інші деталі довідався наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сьогодні раніцею на Менському вокзалі міліція затримала довірених особ Володимира Некляєва, Олександра Феодуту і Олега Мяцеліцу, які верталися з Москви. Там вони займалися підрихтовкою презентації книги Володимира Некляєва «Окно». Коментуючи такі дії міліції, Володимир Некляєв відзначив:
«Наші довірені особи попали під план Лукашенка знайти докази фінансування Володимира Некляєва Російської Федерації. І сьогодні у вагон, яким вони їхали, з'явилися представники спецслужби, сказали усім, що вагон проводятся некие недозволенные для мирового речи. Когда Федута из-подова метелица, вывели, завели по сторонам и зарабили перетрус. Не только речи, а и особистый догляд. Знайшли только то, что случайно бывает у людей в дороге, гроши на проезд и на обед.
После этого доверенных особо отпустили, Владимир Некляев заявил, что ставится до этих метанакированных деяний уладов серьезно, и коли ранее он еще раздумывал, те подавать у суд на Лукашенко за его утверждение, что Некляев финансует з Росії, то тепер вирішив усе ж подавати позов. Сьогодні господар Некляєв проведе зустрічу з виборцями у Шклові, де є земля Лукашенки. Кандидат у президенти Віталій Римашевський знаходиться з візитом у Брюсселі, де він зустрівся з шерегом європарламентарів і старшинем Європарламенту Єжи Бузика. У Брюсселі цікавиться ситуація в Білорусі і президентської виборчої кампанії.
Сочи, Европейский парламент и под 3 места. Ну, а с моего боку был месседж, ну, практично такие, какие я огучил перед всеми гражданами Беларуси на белорусском телебачении. То есть сказал про то, безумовно, есть погроза незалежности Беларуси, але вот в тот же час хотелось бы принциповости и не легализации режима в упадку, коли не будет свободных выборов. А то зараз робится, например, у сродках массовой информации белорусских, уже нельзя назвать, что выборы свободные.
Газета «Советская Беларусь» надруковала сегодня передвыборчая программа Ярослава Романчука і Миколи Статкевича, однак не на першій полосі, як була надрукована програма кандидата Олександра Лукашенки, а на четвертій і п'ятій. Секретар Центрвиборкому Миколай Лазовік не бачить тут порушенняв, бо газета адміністрації президента вирішила президента надрукувати на першій полосі. Ярослав Романчук лічить, що це один зі способів дискримінації кандидатів не ад улади.
Наприклад, коли ми були молодечні, то місцевий ізбаркам надрукував інформацію о моїм спотканні з виборщиками на 15-й сторон серед комерційних об'явів, і мені більше нагадувало некий Некролёх, а не запрошення на спотканні з кандидатом президента.
Сьогодні Романчук рихтується до телевиступу і пише матеріали для інтернет-виданнів. Микола Статкевич записав виступ на радіо і рихтується до поїздок по регіонах, куди він міркує виправитися разом з іншим кандидатом у президенти Дмитрием Вусом. Господар Статкевич розповів:
«Завтра я у Барановичах, послезавтра я у Бресті, і там окрема зустрічі з виборщиками у помешканні шмат інших зустріч. Редким винятком, да, аж 18-го улучшено, нежно, у мене кожен день некі зустрічі по регіонах. Я думаю, разом з усім людям буде цікавіше на двох кандидатів поглядіти. Нам би хотілося, щоб наша позиція на кшталт відсутності виборів прозвучала».
Кандидат у президенти Ригор Костусьов зустрікається з виборцями у Барановичах і Слоніме. Він так само накерував у Центрвиборкам і Менгорвиконкам заяву з просьбою за морозного надвор'я переглядіть рішення, яке забороняє проводити пікетування у підземних переходах. Однак пакуль улада на гэтую просьбу не адрэгавалі.
З вами Радіо Свабода, працягваем выбарчы агляд. Сёння ў эфіры беларускага радыё прагучалі другія выступы кандыдатаў прэзідэнта Алексея Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. Сваё другое выступленне Алексей Міхалевіч прысвяціў праблемам культуры і мовы.
«Мы повинны зрабіць так, каб беларуская нацыянальная культура у выглядзе пэўных мастацкіх твораў атрымоўвала гэтае прызнанне як мага часцей, каб эстэтычны прадукт за подпісам «Made in Беларусь» быў паўнавартасным удзельнікам праекта па стварэнні агульнага брэнда «Беларусь».
Міхалевич бачить проблему у тим, що за час соціально-економічної стабілізації білоруська національна культура поступово губляла статус того, що визначає обличчя нації. А ось як він окреслив свій підхід до офіційного двохмов'я.
У випадку моєї перемоги одною з умов прийняття на державну службу буде вольне володіння білоруською і російською мовами.
Наприкінці виступу Олексій Міхалєвич закликав не ходити на термінове голосування. Ну а Віталь Ромашевський закликав Олександра Лукашенко попросити пробачення у людей і спокійно сісти.
Я так само звертаюся сьогодні до Олександра Лукашенка. Будь мужчином. Попроси пробачення у людей за подман, за хлусню, за то зло, що ти наробив, і спокійно сиди. Я вірю, що у білоруського народу є духовна сила для дарування і пробачення.
Реагуючи на винесене йому попередження за зустрічу з виборщиками на Кастрычницькій площі 24 листопада, Римашевський сказав, що кандидати у президенти будуть зустрікатися з виборщиками там, де їм зручно.
Хай Ярмошина з Лукашенком зустрікається у тих місцях, болотах, які вони відвели для зустріч з виборщиками.
Олексій Міхалєвич і Віталь Римашевський стали першими кандидатами, які вичерпали свій ефірний час на телебаченні і радіо. Ну а сьогодні увечері з 7 до 8 по півгодини заплановані на виступи Григора Костусьова і Андрія Саннікова. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Злучені Штати Америки сподіваються побачити істотний прогрес у сфері демократії і заховання правов чоловіка у Білорусі. Про це говориться у сумісній заяві, прийнятій по виніках зустрічі у Астані Хіларі Клінтон і Сергія Мартинова. Президент України Віктор Янукович у Астані пожадав Олександру Лукашенку поспіхів на виборах. Міліція шукала російські гроші у довірених особ Владимира Некляєва, які верталися з Москви, але не знайшла. Некляєв вирішив подавати позов у сувязі з заявами Олександра Лукашенки. Григор Костусьов накерував заяви у Центр виборкам і Мінгарвиконкам з просьбою дозволити агітацію у подземних переходах у сувязі з морозним надвор'ям. Арештований ще один, уже четвертий, обвинувачений у справі нападу на російське посольство. З вами Радіо Свобода. У різних регіонах Білорусі прихильники альтернативних кандидатів у президенти загадзя рихтуються супрацьстаяти магчимим фальшуванням під час голосування і падліку бюлетенів. Подробязності з міста подаються регіональні кореспонденти Свободи. Їх записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Регіональні представники партії «Лівих» «Справедливий світ» меркують на особних участках наладзять назірання круглі сутки. Їх у старшиня Центру оборкаму Лідія Ярмошина адринула гетую пропанову, представники «Справедливого світу» не опускають руки. Говорить регіональний керівник партії Владимир Секерка.
Ярмошина відмовила, гэта ще не все. Ми будемо по своїй ініціативі звертатися до участкових виборчих комісій, каб яны дозволили присутнічати нашим назіральникам круглі сутки на виборчих участках. Коли я не відмовлюсь, будемо шукати другі способи назірання поза межами участків. Як будемо робити, це вже наша справа.
Берестейщина. Усі 74 виборчі участки у Столинському районі будуть забезпечені прозристими скринями для голосування. Подробязні Сергій Єгоров.
Предпримальник Валер Філінович, який першим почав робити прозристі скрині, каже, що процес не займає шмат часу і висілкав. Коли б на скрині був попит, то можна було б забезпечити всю країну прозристими скринями для голосування.
Стол спеціальний, де ніць накала. Беремо прозрачне стекло, загибаємо там на дерев'яненький каркас знизу, зверху, ручки, кришка і все. Ну, в общем-то, доволі акуратненька така урна получалася.
На Могилевщині так само з'явилися прозристі скрині. Вони будуть усталювані на 20 участках у Осіповецькому районі. Подробязності у Андрія Білогубова.
Каб забезпечити цими скринями усі 40 участків районної виборчої комісії, не хапіло виділених їй сродків. З'явлення прозристих урнов координатор по організації у районі незалежного назірання Олексій Тюльков не лічить надійним сродком, каб предухилить фальшування.
Нас цікавить не тільки один факт прозристості скринів, але наскільки буде прозристий сам процес подліку самих голосів, як там будуть заховуватися бюлетені в ночний час. Це ж саме головне. А це тільки один із елементів.
Ці з'явиться прозристі скрині у інших районах Могилевщини, говорки покуль
пакуль няма.
Гэта мае сэнс, калі празрыстыя скрыні выкарыстоўваюцца паўсюдна на ўсіх участках. Гэтыя участкі, дзе празрыстыя скрыні будуць выкарыстаныя ў якасці такога паказушнага элементу, паказваць іх па тэлевізіі і замежнікам, што вот глядзіце, таксама ёсць празрыстая скрыня. Гэта павінна стаць нормай, а некім выключэннем.
Кажа магілёўскі праваабаронца Алексей Колчын.
На Лідзевшыне таксама падхапілі ідэю, каб паставіць на участках празрыстыя скрыні для галасавання. Яе выказаў старшыня абласной арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Мікалай Селівашка.
Спадар Селівашка ўжо другі раз уключаны ў абласную выбарчую камісію, і ён згадвае, што прапаноўваў зрабіць празрыстыя скрыні яшчэ на мінулых мясцовых выбарах. І тады на гэта былі сродкі. Цяпер абласная камісія пагадзілася, але няма грошай. На гэтым ініцыятыва заглухла, кажа Мікалай Селівашка.
Усё заціхла. Ты хто скрычаў, што мы гатовы, усё замаўчалі, сёння ніякай інфармацыі, усё заціхла. Несколько ёсць железнодорожнікаў, вот, на культуры, па-моему, у 8-й школе ўжо былі на прошлых выбарах. Несколько скрынячых было. Я думаю, што ціха ўжо вряд ли што-небудзь будзе.
На Градзенщыне актывісты апазіцыі заклікаюць выбарцаў не ісці на датэрміновае галасаванне.
Праваабаронца Віктор Сазонаў займаецца на Градзенщыне арганізацыяй назірання за выбарчым працэсам. Ён выдзяляе галоўную праблему.
Рыхтуецца вялікая колькасць назіральнікаў і ад праваабаронных структураў, і ад партыйных структураў. Практычна ўсе штабы кандыдатаў, которые працуюць, яны занятыя менавіта гэтай праблемай, каб давесці да людзей, што папярэдняе галасаванне ў іх папросту могуць скрасці іх голас. Просьбы да кандыдатаў, каб яны як выступаюць, прасілі людзей не хадзіць на датэрміновае галасаванне. Для гэтага трэба сапраўды вельмі вялікая актыўнасць грамадства, у першую чаргу, а не толькі партыйных структураў і іх штабоў. І калі гэтая актыўнасць грамадства будзе, то я думаю, што і ў камісіях людзі не захочуць фальшаваць і хаваць праўду. І грамадства здольнае будзе само пракантраляваць праз сваіх прадстаўнікоў, зарэгістраваных назіральнікаў.
Дадам, што не хадзіць на датэрміновае галасаванне заклікаюць практычна ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты ў сваіх выступах у афіцыйных медыях. Сёння ўвечары на тэлебачанні выступаюць кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў. Аналіз іх сённяшніх заяваў у начной свабодзе, а відэо можна будзе неўзабаве знайсці на сайце свабода.орг. А зараз свежыя тэлефонныя водгукі нашых слухачоў.
Цалкам падтрымліваю выступ Міколы Статкевіча. Чыноўнікі воры, якія абкрадаюць людзей і дзяржаву на мільёны даляраў у нас на свабодзе і здзекваюцца з нас. А жабракі, многіх з якіх скрасці мех бульбі, вымусіла галеча сядзяць па турмах. Ганьба гэткай уладзе.
Ось Лукашенко кожны дзень кажа, у нас стабільнасць, а я хачу сказаць, у грабу я бачыў такую стабільнасць. Ось, Александр Жгорыч, вы ж нарадзіліся ў пасёлкі Копець Віцебскай вобласці Аршанскага раёна. Ведаеце, бяру дзіцяці садок, 13 дзетак, 15 чалавек абслугі. Ну як так? У школі няма першага класа, ну гэта ж ужо ўсё. 11 клас, выпускнікі, 2 чалавека. Ну, я лічу ўсё па-простаму. Калі настаўнік не можа 2 чалавек з золатым медалём, чтобы гэтыя дзеткі закончылі школу, не знаю, закон чаго тады ім павышаць заробкі гэтым настаўнікам, калі ў класе толькі 2 чалавека. Нема ў пасёлку Копач ужо будучыні. Ўсё, дзякуй.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І зверну вашу увагу, што ў пятніцу на пытанні слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды» пагадзіўся адказаць кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук. Пытайцеся яго пра тое, што вас хвалюе. Чым мацней маразы, тым больш газу спажываюць кацельні, электрастанцыі і прадпрыемствы. Пры цяперашніх халадах ашчаджаць паліва надзвычай складана. У гэтых умовах беларускія чыноўнікі загадзя намагаюцца вытаргаваць лепшыя умовы паставак газу з Расіі. У Маскве перамовы з кіраўніцтвам «Газпрому» вядзе ўрадавая дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. З працягам тэмы Ігар Карней.
Адрозна ад мінулых гадоў беларускія перамоўнікі не сталі чакаць навагодняга звону курантаў, але пазіцыя «Газпраму» пакуль не пахісная. На «Газпрамаўскім» сайце паведамляецца, што падчас перамоваў кіраўніка канцэрну Алексея Мілера і першага намесніка старшыні беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі адназначна заяўлена. Кошт будзе вызначацца паводле формулы ў адпаведнасці з дзейным кантрактам. Захоўваць яго на ўзроўні 2010-га, як настойваў беларускі бок, няма ніякіх падстаў. У 2010-м сярэднегадавы кошт расійскага газу для Беларусі складзе 187 даляраў за 1000 кубаметраў. Ад пачатку 2011-га ён вырасце як мінімум да 210 даляраў, хоць раней у «Газпраме» агучвалася лічба і ў 250 даляраў. Выпраўляючы свайго намесніка ў Маскву, прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі гаварыў пра неабходнасць пошуку альтэрнатыўных сыравінных крыніцаў.
Многія страны Еўрапейскага саюза застрахавалі свае пастаўкі і выйшлі на спотавыя пастаўкі, у том числе жыжы газа. Катара, Алжира, они значительно сегодня дешевле той цены газа, который сложился до мирового финансового кризиса. Позиция Беларуси состоит в том, чтобы и для Беларуси посмотреть цену газа. Мы рассчитываем, что она может быть сохранена.
Про газовые отношения Беларуси с Россией днями у поширенной версии интервью с Александром Лукашенком написала французская газета «Фигаро». По словам Лукашенки, теперь Россия выкористовывает газ как зброю. Але коли Москва пропонует газ по 200 даляраў за 1000 кубаметраў, то тая ж Францыя набывае паліва ў Нарвегіі і Катары па 150 даляраў. Кантракт паміж «Газпрамам» і «Белтрансгазам» да 2011 году прадугледжвае, што цягам 2008-2010 гадоў для Беларусі дзейнічае паніжальны каэфіцыент да кошту на газ. Але ад наступнага году Менск павінен выйсці на ўзровень цэнаў, якія забяспечваюць роўную даходнасць з пастаўкамі ў Еўропу. Страты ранейшых прэферэнцыяў будуць каштаваць беларускаму бюджэту мільярды даляраў. І калі да 2010 году ўключна выдаткі часткова пакрываліся ад продажу расейцам 50% акцый «Белтрансгазу» за 2,5 мільярда даляраў, то цяпер давядзецца зноў улазіць у крэдыты. Крызісны менеджер Мечыслаў Бурак лічыць, што беларускаму кіраўніцтву ў такіх умовах трэба зрабіць грунтоўныя высновы. Па-першае, вучыцца дамаўляцца з партнерамі. Па-другое, нарэшце распачаць мадэрнізацыю прамысловага комплексу, паколькі маральна і фізычна састарэлыя гіганты неапраўдана спажываюць такую колькасць газу.
Чыталі ж знаменіты яго інтэрв'ю, калі ён сказаў, што вы же не хаціце перестройкі, так я вам па гэтаму не делаю. Так тебя выбралі, што ты умны, павінен было так усё зрабіць за 15 гадоў. А цяпер будзем расплачвацца за гэту палітыку. Ідзе такая тусовка политическая, потому что они настроены решительно, а он это чувствует и начинает полностью неадекватно вести себя. Разве могут так люди нормальные вести себя по телевидению? Я не уверен в том, что он будет эти задачи решать. Любой здравомыслящий человек это все видит.
У таких умовах Александр Лукашенко все частей зазирая на отдаленные территории. У середине года почалися размовы про необходимость будовництва в Литве терминалу зводкованного природного газа для Беларуси. А днямі, прымаючы дэлегацыю нафтавай кампаніі Азербайджану, ён выказаў гатоўнасць набываць там звадкаваны прыродны газ, пабудаваўшы ў Беларусі завод па ягоным развадкаванні. Гэта значна выгадней, чым набываць у «Газпраму», нягледзячы на даўжэйшы шлях пастаўкі, зрабіў выснову Лукашэнка.
Перадаваў Ігар Карній. А зараз пра тэмы вашых званочкаў Даяна Максімюка.
Ярмошына хай пястуе ўнукаў. Дзве адукацыі, самі ведаеце каго. Халодная вайна і мыла з беларусаў. Як у копысь прыйшла стабільнасць. Пра гэта ды пра Оскары і Нобель у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімяка, хвіліна праз 5. Сёння 1 снежня усясветны дзень барацьбы з ВІЧ-інфекцыяй СНІДа. Штогод ад гэтай хваробы ва ўсім свеце паміраюць каля 2 мільёнаў чалавек. Сёлета усясветны дзень барацьбы са СНІДам азначаецца пад лёзунгам «Усеагульны доступ і правы чалавека». У якім становішчы хворыя і інфікаваныя ў Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі ВІЧ-станоўчых не дыскрымінуюць толькі там, дзе пра іхні статус невядома. Такая асноўная выснова даследавання, якое правялі ЮНЕЙДС, беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ, лабараторыя Новак і БДУ. У гэтых людзей узнікаюць праблемы ў сям'і. У першую чаргу гэта страх родных, што вірус можа перадацца. Што да працы, то прыкладна палова страчвае працу, як толькі пра іхні статус даведваецца кіраўніцтва. ВІЧ-інфікаванаму Яўгену прыйшлося нават памяняць змяніць месца жыхарства з-за гэтага.
Когда там нашу сям'ю вообще з горада пытались выгнаць. У меня жена работает в школе учитель. Она не инфицирована, я имею инфекцию. Тут же руководство военкомата, где узнали об этом, когда я научился, остановился. Позвонила директору гимназии, где работала жена. Он вызвал к себе на ковер и стал там строить ее. Что вы тут творите, какое вы право имеете в школе работать, в таком духе. Мы поменяли уже город, это было в Горках, мы в Елёвской области. Сейчас мы в Светлогорске.
Але самое дивное, что не только звычайные обыватели начальники боятся ВИЧ-инфикованных. Хотя и яны уже повинны были ведать, что при звычайных побытовых контактах ВИЧ-инфекция не передается. С дискриминацией сутыкаются люди и у медичных установах. Навод при лечении зубов, не кажучи уже про больш серьезные проблемы. Вячеслав Самарин, старшиня белорусской супольности людей, якія живут с ВИЧ, каже...
Вот последний случай, ВИЧ-позитивный парень лег в больницу, ему назначили операцию на пальце, должны были его либо ампутировать, либо зашить. Понятно, что ни один врач не скажет, что причиной отказа является ВИЧ-статус, но как только узнали о его ВИЧ-статусе, сразу про операции не было и речи. Человека выписали на третий день, не обосновав это никак.
Больш падрабязна пра тэму хворых СНІД у Беларусі мы пагаворым у начной свабодзе. Як я сказала, таксама вы пачуеце аналіз выступаў кандыдатаў на прэзідэнта, якія прагучалі сёння на тэлебачанні. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане Хілары Клінтон і Сергея Мартынава. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Москвы, але не знайшла. Някляев вырашыў падаваць пазоў у сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі. Рыгор Кастусёў накіраваў заявы ў цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты, абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства.
У ефіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні выйшлі ў эфір першыя званочкі ў новым фармаце, даўжэйшым. Нагадаю ўсім, то цяпер званочкі гучаць 25 хвілінаў. У першай частцы перадачы вашы выказванні пра бягучую выбарчую кампанію без маіх каментараў. У сярэдзіне перадачы перабіўка, калі мы напамінаем пра асноўныя падзеі дня. А другая палова перадачы ўжо больш традыцыйная. Гэта нашая завочная размова з вамі. Ніхто не паскардзіўся на гэты новы фармат на працягу мінулага тыдня. Мабыць, ён і не такі благі. Але была адна пахвала. Не толькі мне, але і Лявонцію.
Добрый день, поважаемый Ян Максимюк. Я хочу выразить подяку за ваши передачи «Звоночки». А еще большую подяку подарю Лявонцію за его верши. У меня пропанова передать верши нашим кандидатам. Нехай они надрукуют их и вживают их активные материалы. Только такие верши могут не повлиять на лукашенковский электорат.
Я не супраць, калі кандыдаты стануць выкарыстоўваць і вершы Лявонція, і вашы выказванні ў званочках, як агітацыйныя матэрыялы выбарчай кампаніі. А вы? А цяпер народны голас пра тое, як ідзе выбарчая кампанія ў краіне, што людзі думаюць пра выступы кандыдатаў і наогул, куды коціцца Беларусь. Вольная трыбуна слухачоў.
День добрый. Слухаю экспертизу свободы у пятницу. Утвора пражский акцент. И так усе ты хвостять альтернативных кандидатов. Ну так не, слухайте, милые мои, коли вы такие разумные, так само ж вы не балотовались и не выступали так разумно. Вы кому помогаете? Вы же на агитацию Лукашеньки помогаете. Ах, у нас кандидаты альтернативные такие-сякие. Не умеют себя подать. Я не ведаю. до вас не дошло, а до меня и моих сябров все дошло. И у них огульное послание до всех, что досить нам жить у страху, у хлусни, у хамстве, у страху от гэтых контрактов. Кто за нас завел, гэты Сусанин, у болота, что треба нет выбираться, бо крах будет, неужо, это непонятно. Так, учора кажуть, на Вумчуках Лукашенко выигрывая, бо он надто ж яркие выступления. Да кай он в своих выступлениях апеллюет до самых темных слоев подсвядомости, до инстинктов, ненависти, заздрость. Ворогов неких усе шукає, показує, дык што, і кандидатам нашим гэта ж сама рабіць, чым рашайством займацца. Што ўже там вы ад яркага ад них хочаце, што ім стрыптыз танцаваць? Нормальныя разумныя хлопцы, я ганаруся імі, што ёсць у нас разумныя людзі. І перастаньце вы іх аплёвываць і падаваць інфармацію лукашэнкаўскім прапагандыстам. Добра крытыкаваць, седзіце ў працкім акцэнце ў мягкіх крэсла з кубкам кавы. Пайдзіце і выступіце самі.
Совершенно. Речь, прекраснейшая дикция, говорит о величии, интеллекте Ромашевского Виталия Никляева, избранника Бога. К сожалению, я их слышала только двоих. Ярмошины и Лукашенко этого никогда не достичь ни на каких позициях. Человеку за 5-7 лет надоедает работа, дом, окружение. Он старается все менять. Они мне тоже надоели. Да дрожи оба. А Ярмошиной вообще надо сидеть с ее внешними данными на даче и гладить голову внукам.
Выслушав всех кандидатов в президенты, я увидел у них интеллигентность, острый ум, компетентность, деловитость, хорошее престижное образование. Чего нет, пока у недействующего президента. Взять хотя бы образование. Чем кичится Лукашенко, что у него якобы два высших образования. Что значит окончить исторический факультет в коммунистическое время? Это когда не слишком по уму в основном приходили на этот факультет, а уходили коммунистические зомби, преисполненные неправдой и пропагандой. А по второму образованию экономика что-то там и организация в колхозах, что вызывает все вместе смех и ужас.
У Беларуси отбываются не выборы, а холодная война помеж бел-червоно-белыми и червоно-зелеными. А выники выборов покажут, який менталитет перемог.
А ты ведаешь только Лукашенко. А что да? Треба слухать радио, свобода, выступления по радио, по телебачению, читать газету «Свободные новости», «Народную волю». Хочется сказать всем выборщикам, хватит гуторить на кухнях об древнем житті, а в непомерно дорогих леках. Люди, задумайтесь об лёсе своих детей и внуков, об будущем нашей краины, и не помолитесь на выборах. Проголосуйте за разумного и психично здорового человека, если вывезет нас с ямы, у якую завёл Лукашенко. Не голосуйте дотерминово, агапы, городня.
Цалком подтримливаю выступ Миколы Статкевича. Чиновники воры, якія обкрадают людей и державу на миллионы доляров у нас на свободе, издекваются с нас. А жабраки многих земель, яких скрасти мех бульби вымусила галеча сядять по турмах. Ганьба гэткой владе.
Нарашанский селянин прослухал пана Статкевича, ну, помучился немножко, выдержимал. Ну, какое уражение. Ну, с такой промовой перед сябром, у ковярни, за куфлем, пиво, если можно было сказать сябру такое. Ну, не перед аудиторией Белоруссии.
Митинг на Костышницкой площади 24 листопада показал, что кандидаты в президенты Лукашенко, Санников, Романчук, Рымашевский, Михалевич, да иначе, повинны неоткладно отказаться от удела в выборах, на корысть Миколы Статкевича и Владимира Некляева.
А ці долго чакать? Хочется перемен, и не мне одному. Все чаканием живем, что надыдут часы.
Включая радио обычно, или глядя в голубой экран, слушала: оппозиция слабая, обморозки, ворги народа. А сейчас, глядя в этот же экран, вижу приятные молодые лица. Впервые они на экране. Люди с хороших семей. Мнение у меня лично изменилось. Это наше будущее, и все это свечит о том, что белорусская земля нарожает разумных, адекватных людей.
По
товарищ Ермошина говорит, что наглядальники смогут бачить процедуру подлику голосу, але тут же себе отвергая. Мы стараемся задовольнить все претензии и зусім забываем про интересы тех, кто обеспечивает выборщую кампанию, то есть, которые с 96-го года занимаются фальсификацией. Даже главный начальник Беларуси признал эту их фальсификацию. Я уверен, как отстранять его от должности, куда вы будете убегать от суда. Ни одна країна света вас не возьмет.
15 годин прослухав, что милициант Минский Куляшов сказал, что не треба собираться на Октябрьской площади, заборонено законодавством. Хотелось отведать, який же это закон забороняє людям Беларуси избираться на своих площах. Площадь – это место якраз сбора людей. А они, копьяны, не перешкоджали на улице избираться. Здесь все в кустах на окраинах города. Нехай поглядеть условники, прочитая, для чего плоша. А милиционеры повинны оховывать этих людей от разных тех людей, которые будут перешкоджать людям размовлять.
То, что сейчас происходит, это вообще мрак. Мне друг пишет в Германии, еду по Германии, в Сатбург, там из наших славян люди делали мыло, а я ему написала, что из наших белорусов дурноватых, и теперь хунта делает мыло, потому что они подставляют шею под это ярмо и сами намыливают веревку. Ну что сделаешь, он говорит, если человек не дружит с головой, нет ума, считай калека.
Хочу особисто вернуться до всех кандидатов у президента. Наступний тиждень кандидати будуть виступати на телебаченні. Шановні кандидати у президенти, видайте, не опускайте ви в очі. Теперішні технології, не глядіть ви на ці паперки вниз, глядіть прямо в телекамеру.
От що б я не хотів від преемників Лукашенка, хто б вторим президентом не став, я не хотів би, щоб білоруський народ повезли з Сибири в Сибирь. Тобто, що один промосковський режим був би замінен на другой.
Сегодня 25 листопада, 18 годин по НТ, наши новости показывали Лукашенко, как он реагирует на выступы претенденту у президента. Разгублено выглядит Григорович, не может связать двух слов. Зусім хворый, горит земля у его под ногами. Не ведая, что робить.
А все ж таки добре, что много кандидатов. Выборы это фарс, а выступы кандидатов глядеть цікаво. Вот был бы один кандидат, так раз два и выступил бы, и никто бы амаль его не зауважил. А так, они все ж таки 10 дней за пар выступают по телевизору, по радио и у вас на онлайн-конференциях. Вот, хотя и выборов нема, а имитация выборов все ж лепи, чем воголи они тюга.
Все кандидаты в президенты Республики Беларусь должны быть обеспечены центральными телевизионными каналами, съемочными группами для посещения предприятий тяжелой легкой промышленности, детских, школьных, лечебных учреждений, вузов и так далее. Все новостные программы в агитационный период должны открываться на телевидении этими посещениями.
Слушаю предвыборную риторику кандидатов в президенты и ужасаюсь. В какой стране мы живем? Не Европа, а какой-то африканский анклав. Не хватает только людоед. Это ж надо выливать столько грязи на свою страну. И как в такой отсталой стране воспитались такие умные болтуны?
Перестаньте шермовать кандидатов у президенты. Приклад этому – экспертиза свободы 26-го и повтор 27-го, где высказывался Кирилл Поздняк и Класковский. А также допускать высказываться прихильникам Лукашенко. Хватит им и белорусское телебачение.
Я хочу вернуться до белорусского народа. Люди! Чи уж вы еще не наелись? Уже ж накормил вас Лукашенко и хлебом, и мясом, и маслом, а вам все мало. Хочете еще более и более? Лукашенко подкинул гроши вам, а вы рады. Нібито в этом сенс вашего життя. Да что вам может еще дать этот атеист, кроме грошей и хлеба? Треба сказать ему «Дякую, Александр, накормил ты нас, а теперь иди отпочивай».
Обращаюсь к оппозиционерам, их поддерживающим. Значит, не судите строго пенсионеров за их слепую любовь к Лукашенко. Даже если ты отменил год по проезду, почти на все расцен, Большинство батьку с неба любит. Поймите их, несомненно, Александр Григорьевич харизматичен. Народу нравится его физическое и физиологическое состояние и гипнотическое влияние на большинство народа. Пенсионеров греет их кошелек с пенсией, в который, как им кажется, ежемесячно добавляет свои личные деньги, Александр Григорьевич. На хлеб, соль, сахар им хватает. Можно так и доживать. А лучше они не видели.
Люди шокированы тем, об чем говорят кандидаты. И они не ведали и не чули об этом ни разу. А зараз усе убачили, почули. Не верить. Поэтому аналитикам треба, мое меркование, говорить не по технологиях, як хто выглядає, а об зместе, об чим говорить они. Вось у чим сутность.
Протяг передачи «Звоночки» вы почуете после обвестки.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане Хілары Клінтон і Сергея Мартынова. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Москвы, але не знайшла. Някляев вырашыў падаваць пазоў у сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі. Рыгор Кастусёў накіраваў заявы ў цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты, абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Вось так. Прапанаваў кандыдатам у нас, хоць адбаўляй. Шкада, так бы мовіць, што ўсе кандыдаты гэтых выбараў выйграць не могуць. А таму і не змогуць гэтыя прапановы ажыццявіць, нават калі б і хацелі. Але нічога. Мы іх выказалі. Каб потым яны не апраўдваліся, што ніхто ім не казаў і ніхто не папярэджваў.
Объясните мне, пожалуйста, Александр Григорьевич Лукашенко хочет обязательно Оскара. Андрей Ходанович уверен, что два Нобеля при его жизни будут. Почему далась им эта бронированная камера? Ну что Лукашенко, что Ходановича. Литература должна быть. А то литература держится на восхваляющих прилагательных критиков типа Скоблы.
Про Оскара для белорусского кино я ничего не скажу. Бо як не сорамна прызнацца, ва ўсім сваім жыцці я паглядзеў, мабыць, 2,5 беларускія фільмы, ды і то паўтары з іх былі на расейскай мове. Так што я тут не знаўца. А вось з беларускай літаратурай у мяне сякое-такое знаёмства ёсць. У недалёкім мінулым я пераклаў на польскую мову сам або ў супрацоўніцтве з іншымі перакладчыкамі каля 10 кніжак беларускіх аўтараў. Уладзіміра Арлова, Алеся Разанава, Валянціна Акудовіча, Ігара Бабкова, Адама Глёбуса, Андрэя Хадановіча і Васіля Быкава. Уражанне засталося ў мяне такое, што ў беларускай літаратуры ёсць аўтары і творы, якія ўзроўнем не горшыя за аўтараў і творы, якім прысуджалі нобелеўскія прэміі. Чаго, аднак, у беларускай літаратуры не было ў мінулым і далей няма. Не было і няма эфектыўнай сістэмы прамоцыі беларускіх літаратараў і іхных твораў за мяжою. Каб да шведскіх акадэмікаў дайшло, што існуе не толькі беларуская літаратура, але і такія аўтары, як Арлоў, Разанаў ці Хаданович, трэба іх перакласці на мовы, на якіх гэтыя акадэмікі чытаюць. А гэтыя акадэмікі не чытаюць ні па-беларуску, ні па-польску, ні па-расейску. Трэба перакладаць або на шведскую, або на ангельскую ці нямецкую, каб да іх дайшло. Як гэта рабіць без дзяржаўнай праграмы падтрымкі для беларускай літаратуры? Кніжны рынак ва ўсім свеце вельмі насычаны. І прабіцца на яго з новым аўтарам ці творам вельмі цяжка. Калі я купляю ў чэшскіх або польскіх кнігарнях пераклады сусветнай літаратуры, дык там амаль ці не ў кожнай кніжцы пазначаны фонд або ўрадавая інстытуцыя, якія фінансава падтрымліваюць выдаванне свайго аўтара ў перакладах. То бок, іспанці падтрымліваюць іспанскіх аўтараў, а аўстрійцы – аўстрійскіх. А Беларусь? Вы думаеце, дзяржава, лідар якой кажа, што на беларускай мове не можна выказаць нічога вялікага, падтрымлівае беларускіх аўтараў і пераклады іхніх твораў на замежныя мовы? Вы думаеце, я перакладаў згаданых мною беларускіх аўтараў за ганарар ад беларускага ўраду? А дудкі? Перакладчыкам беларусаў на польскую мову плацілі польскія фонды і выдавецтвы. Гэта столькі ад мяне на тэму, чаму шведскія акадэмікі не заўважаюць беларускай літаратуры. Бо беларускі ўрад не хоча, каб яе заўважалі. А пра што турбуецца беларускі ўрад? Пра запалкі і зубачысткі. Між іншым, чаго гэтыя турботы вартыя? У наступным тэлефанаванні.
На канале БТ Лукашенко казаў, запалкі мы навучыліся рабіць, а вось зубачысткі набываем за мяжой. Па-першае, нашы запалкі не ўтрымліваюць ніякай крытыкі. Па-другое, большай часткі сельчан зубачысткі патрэбны, як зайцу стоп-сігнал. Бо гэта частка амаль без зубоў. У квітнейшы Беларусі ім не хапае грош, каб набыць пратэзы.
А што робяць беларусы замест таго, каб чытаць беларускія кніжкі і разабрацца самым? Ці можна на беларускай мове выказаць нешта большае?
Вчера поскольку наконец включила этот телевизор, долбанный ящик, дебильный, как я говорю, в НТ, это поставили, значит, концерт, какое-то дешевое попса российское. Эти певички в кавычках одеты, как проститутки из борделя, и кричат, это мы, а это быдло стоит и слушает, молодое. Как они зомбируют? Видно же невооруженным глазом, что зомбируют этот народ. Все вот, все в Минске сидят, бегут со своих лесок, бросают родителей, значит, и стоят там, смотрят на эту дешевую попсу, а кандидатов какой-то прыщ вылез, значит, и там двух слов связать не может. И он пытается, значит, критиковать оппозицию, пытается критиковать лидеров, которые баллотируются в президент. Это мрак, это ужас, это зачатки всякой мысли они добивают.
Час на традиционное тяжкое питание.
Як это ваша радиостанція «Свобода» приглянула пілюлю, якою вам засунули так само вашу ляпу по ОБСЄ на тему смерті Вибінина. Надто ви лявантовали. І ви, і всі тут окруження, якою там вашій радиостанцією пользується. Хотілося б почути на цю тему некі виказування там політологів, філософів і всіх остальних. Зараз тут поговорили.
Мы былі, бадайце, не першым СМІ у беларускай медіапрасторы, які пра гэтыя высновы паведаміў. Так што ўсё з намі ў парадку. Мы засталіся ў жывых, калі пра гэта пытаецеся. Але я хачу вам сказаць вось што. Вы нас блытаеце або з апазіцыйнымі палітыкамі, або з судова-медычнымі экспертамі. Мы не следчыя, а таму мы ніколі не маглі сцвярджаць, ад чаго памёр Б'ябенін. Мы перадавалі тое, што пра гэтую смерць гаварылася ў Беларусі. А гаварылася рознае. Таму што ў краіне, дзе ўсё яшчэ застаецца нявысветленай, роля спецслужба ў узнікненні апазіцыйных палітыкаў Захаранкі і Ганчара, людзі проста маюць права мець розныя меркаванні пра смерць чалавека, які нікому не казаў, што збіраецца скончыць жыццё самагубствам, і які працаваў як рэдактар сайту, які жорстка крытыкуе палітыку дзейнага прэзідэнта.
Слушая «Свободу», «Дойче Велле» там и прочие станции регулярно слушаю. Вот эта агитация, которую вы поддерживаете, и звонки на «Свободу», это с низким интеллектом люди звонят. И вызывает какое-то отвращение, когда говорят на языке базарном и каким-то, ну как в гальюне в каком там это бомжи собрались. А эти товарищи, которые шастают по заграницам, они, ну это политические бомжи, они не показывают технологии реализации своих замыслов, понимаете? То есть нужно технологию знать, как, что делать будут, а просто намолотить языком сколько угодно. Потом вот эти ссылки, председатель колхоза, деревенский хулиган, мы появлялись все, известно откуда, и получается, что когда-то в детском возрасте в штанишки все делали, так выходят все вот кандидаты в президенты, говнюки, они же раньше в штанишки делали, но больше своими выступлениями они даже тоже могут и сейчас гадить себе. Понимаете? В базарном, бессодержательное, просто ругательские. Они отталкивают. И наверняка, вот послушаешь, вот сегодня Deutsche Welle даже критикует этих, что у них ни хрена нету за душой, понимаете? Технологии надо показывать, технологии.
как они будут повышать мне там зарплату, пенсию. Вот это нужно. А не шастать по корытам там это на кормежку, ругая родину там, ну как-то не солидно.
Калі вы ведаеце пра тэхналогію, пра якую гаворыце, дык чаму не падзяліцца інфармацыяй пра яе з нашымі слухачамі? А пры нагодзе, мова ў вас таксама не з салёнаў арыстакратіі, а бліжэй калгаснага двара і яго пахаў.
Ось Лукашенко каждый день каже, у нас стабильность, стабильность. А я хочу сказать, в гробу я бачил такую стабильность. Ось, Александр Жигорович, вы же народились в поселке Копось Витебской области Аршанского района. Видаете, беру дитяти садок, 13 деток, 15 человек обслуги. Ну, як так? У школе нема первого класса. Ну, это же уже все. 11 класс, выпускники, 2 человека. Ну, я лечу... Лічу все по-простому. Калі наставник не може двух чоловік з золотим медалем, щоб гэтыя дзеткі закончили школу, не знаю, закончаго тады ім повышаць заробки гэтым наставникам, калі ў класі толькі 2 чалавека. Нема ў пасёлку Копась уже будучыні. Все, дякую.
Мяркуючы па сваіх назіраннях у Польшчы і Чэхіі, вёскі і малыя мястэчкі ў гэтых краінах таксама не квітнеюць. У іх вельмі сумна, і ўсе маладыя людзі наогул хочуць з'ехаць у вялікі горад, зачапіцца там за нейкую працу і жыць. А калі не жыць, дык хоць працу ў вялікім горадзе знайсці, бо ў мястэчку і на вёсцы нічога цікавага няма. Асабіста для мяне гэта перавага. Вось я працую ў вялікім двухмільённым горадзе, Празе. Але паколькі я чалавек з вёскі і вёску вельмі люблю, дык і перанёсся жыць на вёску каля чэшскай сталіцы. На вёсцы сумна, але і спакойна, не тое, што ў горадзе.
Життё нервовым, хуткаплынным стало, приносить неприемности гурму, а у президента ворогов немало, хоть шмат и спочувающих ему. Не каждый может зразуметь, як тяжко дать годное життё людям усім. А это в справах вечная натяжка и думок глибиня перед усім. На все потребны гроши немалые, на все потребно скировать урад. А тут перешкоджают люди злые и кинуть шкодить хоть калина урад. А президент родиму любить душа. Шмат мае счастья от любви тае. Тому так само и он со злостью дружить на злых людей скировывая яе. И думки он зусим не допуская сказать такое смелость я возьму, что ворогам родима дорогая завжди намного более, чем я.
Мудразвоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімюк.
Задайте пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
только на свободе.
Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.